Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику маємо вже 11 годину 20 хвилину. В нас час ранкової катехези, і з нами вже є на зв'язку отець Валентин Матушевський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава! Вітаю всіх!
Про що сьогодні будемо говорити?
Ну, сьогодні, так як завжди, катехеза біблійна. Вона буде стосуватися завтрашньої Євангелії, ну і про неї ми будемо сьогодні говорити.
Дякуємо. А зі свого боку і я, і всі радіослухачі готові навчатися.
Добре. Отож, завтра ми маємо за Євангелію літургійну фрагмент з Євангелії від Луки, 21 розділ. Так званий Великий Апокаліпсис, так називається цей фрагмент Євангелії від Луки. І я дозволю його собі швиденько прочитати. Він досить великий, але, ну, як маємо його якось глибше пізнавати, то, напевно, варто пригадати собі, про що тут Ісус говорить. І коли деякі говорили про храм, що він прикрашений дорогоцінними камнями та обитий дарами, Ісус сказав: «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який не був би перевернений». Тоді вони його спитали: «Учителю, коли ж це буде? І який буде знак, що це має настати?» Він же відповів: «Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати: це я, і час наблизився. Не йдіть слідом за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм: повстане народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси по різних місцях, будуть пошесті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть в синагогах та по тюрмах. Водитимуть перед царів і правителів за імені мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо вам дам слово і мудрість, який ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, а декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але волосина з голови вашої у вас не пропаде. Вашим стражданнями ви спасете душу свою. Коли ж побачите Єрусалим оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли все, що написано, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, і на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать сина чоловічого, що йтиме з хмарами з силою і славою великою. Як це почне збуватися, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке». І він сказав їм притчу: «Погляньте на смоківницю і всякі інші дерева, коли вони розпускаються, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам, рід цей не пройде, аж поки все не станеться. Небо і земля проминуть, слова ж мої не проминуть». Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас, немов зненацька, немов сітка, бо він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, отже, і кожного часу моліться, щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися і стати перед чоловічим сином. Ось такий досить великий змістовний фрагмент. І мушу якось так признатися чи визнати, що як я Ну, намагався приготувати катехезу лише на нього. Дуже важко мені було якось підступитися, зробити якусь схему, ну, щось, здобути якусь глибину. Але є, мені здається, добрий вихід прочитати ще один малесенький фрагмент, який попереджає весь цей опис. На мою думку, саме цей фрагмент є таким ключем, який дозволяє, ну, якось так заглибитись усі ці думки, усі все те, що говорить Ісус, власне, в нашому фрагменті. І тому я прочитаю, ну, заледве 10 рядків, 10 віршів, які попереджають нас, наш фрагмент. І коли весь народ слухав, як він казав, він своїм учням сказав: «Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. Вони приймуть строгіше осудження». Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив він також і вдову убогу, що кидала туди 2 лепти. І сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Усі, бо вони кинули як дар Божий з їхнього надвишку. Вона ж з убоства свого поклала весь свій прожиток, який мала». І ось тоді вже починається, власне, наш фрагмент. Ну і ось ця вдова разом з книжниками, ну, дійсно є таким ключем до глибшого зрозуміння, власне, нашого фрагменту. Отож, затримуємось на хвилинку біля них, а пізніше повернемося до нашого фрагменту. Отож, хто такі книжники? Книжники – це люди, які знають дуже добре закон. Можна сказати навіть, що вони дуже добре знають Бога через Святе Писання. Однак це знання вони використовують як такий інструмент не для того, щоб підвищувати Бога, щоб Бога привозносити для себе, для інших, відкривати його глибину, тільки це такий інструмент для того, щоб підвищувати самого себе, на жаль. Тобто можна відразу стверджувати, що люди, які більше переживають за себе, ставлять себе вище за Бога, ну із себе зробили такого ідола, який заміняє їм справжнього Бога, і цьому ідолові вони служать. Цьому ідолові поклоняються, цього ідола бояться, і цьому ідолові складають жертви. Все це багатство, їхнє, ну, знання, пізнання Бога, вони використовують, ну, дійсно, як такі інструменти, так як Ісус каже, що вони, що завдяки цьому інструменту вдається їм об'їдати вдовиці, так Ісус каже. Ну, бо вони здаються великими в очах світу, тому що асоціюються з Богом, з Божими справами. Правда, ще самі займають перші місця, тобто якось так підсвідомо намагаються підкреслити свою велич, що ще ось, ну, від них тільки крок, і далі вже відразу Бог. Правда, і це велике лякає людей, і якось підсвідомо люди, мабуть, замінюють їх, ставлячи їх на місце Бога. І тому так легко таким людям, власне, ну, віддавати якесь там своє майно, щось там для них приносити, якісь дари. І тому, власне, Ісус каже, що, ну, так в глибині своїй, по суті своїй, їхнє життя, це і об'їдання, власне, вдовиць за рахунок Божого авторитету. Правда, і, ну, але тим не менш, Ісус вже не раз сказав в інших місцях Євангелії, що те, що є велике в очах світу, є мізерне в очах Бога. І тому, якби ці люди себе не вивищували, ну, все ж таки їхня суть, особливо в очах Божих, ну, направді не є якоюсь такою величі, навпаки, напевно, є якась така мізерна, або навіть і огидна. Недарма він фарисеїв називав побіленими гробами. Тобто, ну, гріб, може, він і гарний, може, він і побілений, може, він і якось там виглядає більш-менш, ну, так, в очах людей, але всередині, ну, він повний тіла, якого розкладається. Тобто, там життя немає в такій людині. Там є, власне, якийсь розпад особистості і дійсно, ну, якесь таке життя, яке заледве тліє. А так, направді, смерть там панує, ну, всесильно. Лука сам належить до проповідників і, напевно, серед своїх учнів має багатьох, які будуть проповідувати Царство Боже. Тому, коли він пише про книжників, фарисеїв, то, напевно, не пише про когось, що вимерли як мамонти, і що їх вже більше немає по землі, тільки він пише це все як таку, таку хоче попередити і собі пригадати, що якщо ти дійсно служиш для Бога, то ти маєш це робити власне для Бога, що все своє знання маєш віддавати для того, щоб возвищувати Бога, а не самого себе. А якщо це сталося в Старому Завіті, то, напевно, це є дуже велика ймовірність, що воно може стати, власне, ну і в Новому Завіті така загроза може прийти. І тому Лука в цьому фрагменті намагається всіх проповідників застерегти, що ну, ми не маємо бути відчувати якусь таку насолоду від того, що ми є якимись такими властелинами або господарями віри інших людей, бо дійсно ну, це є велика відповідальність перед Богом, а не якась така власність особиста цих людей. І тому ти маєш довести цих людей, до ну, всіх людей, яким проголошуєш Бога, до повноти радості, до зустрічі з Богом. Ну і між іншим, ну, насамперед, через свій приклад. Якщо цього немає, якщо є тільки довгі шати, довгі одежі і перші місця, то, напевно, на таких вчителів Богові не потрібно. І бачимо, що Ісус перекреслює їх, каже, стережіться, тобто чекайте, десь, ну, не сприймайте їх, не ставте їх собі в приклад. Тільки візьміть собі когось іншого за вчителів. І тому, власне, як приклад для того, що, ну, як приклад нових книжників, нових фарисеїв, він ставить, власне, цю вдову. Нібито якась така старша пані собі тихенько прийшла до храму віддати ну, те, що мала, ті дві монети до храму, а однак, власне, цей такий скромний вчинок жінки стає нагодою для того, щоб Ісус неї похвалив і дав за приклад, показав її всім у храмі. Дехто каже з коментаторів Святого Писання, що в храмі Єрусалимському було 13 скарбничок, таких ну, місць, де можна було покласти, скласти свій дар для Бога. І 12 з них було такими ну, величними, біля них стояв левит чи священник, не пам'ятаю хто. Але він за кожним разом промовляв, що ось такий-то склав, то таку-то, таку-то суму там на храм. Ну і це було таким якби ствердженням факту, що ось дійсно хтось щось там приніс. І звичайно, людина кожна старалася якнайбільше принести, про це ж будуть всі люди знати. Правда, а ті, що не мали чим похвалитися і мали лише маленьку суму для того, щоб ну, якось віддати на храм, то вони просто відразу йшли для цієї 13-ї скарбнички, де нікого не було, де ніхто не стояв, ніякий священник не проголошував, просто там собі можна було тихенько кинути свій маленький внесок на потреби храму, щоб ніхто цього не бачив, не помітив, ну, бо швидше за все хвалитися, на думку людей, було нічим. Однак, власне, тут Ісус сам займає місце тих священників і сам проголошує на весь храм в Єрусалимі, що ось вона кинула найбільше, ніж всі інші. Чому? Тому що вона кинула більш, ну, все, що мала на прожиток. Тобто в цих двох монетах ця жінка ну, спромоглася вкинути все своє життя. Ось так довіритись Богові. Ну, дійсно, ось вона в цьому плані може бути, ну, зайняти місце книжників, фарисеїв, що ось вона, направді, має бути прикладом справжнього християнина, який довіряє Богові все. Ну і насамперед дійсно своє життя. Цікава категорія цієї людини, вона належить до вдовиць, тобто це такі категорії суспільні, які абсолютно не мають жодного ну, якоїсь такої ну, підтримки в суспільстві. Це одна з таких категорій найменш захищених. Тобто сироти і вдовиці це власне ті люди, якими ніхто не займався. Вони мусили покладати надію тільки на себе, бо сироти не мають батьків, а вдова не має нареченого, не має чоловіка. Однак, якщо ця вдовиця дійсно має бути прикладом церкви, таким символом церкви християнської, то виходить, що в цій Євангелії показано, що якщо вона настільки довіряє Богові, то Бог автоматично стає її нареченим. Правда, вона для вдовиці, напевно, найбільша мрія перестати бути вдовицею, тільки мати свого чоловіка живого і поруч. І так само, як для сироти, мати батька чи батьків поруч. Це їхня найбільша мрія. І от мені здається, що Лука в своїй Євангелії цим двом категоріям людей підказують, як статися Божою дитиною, як обрести батька небесного, і як, власне, обрести свого нареченого. Тобто, ці дві монети, можна сказати, це якийсь такий символ, можна сказати, якийсь такий літургійний вчинок, якби якогось такого укладення союзу з Богом. Що, Боже, я тобі віддаю все, що маю на прожиток, все своє життя, а ти, будь ласка, займись мною. Будь для мене, власне, як той наречений, якого я втратила, правда. І про це йдеться в цій Євангелії. Вона, направді, є таким, можна сказати, маленьким Євангелієм у Євангелії. Тобто якимось таким скороченням. Людина, яка спромоглася дійсно довіритись Богові, так як ця вдова, в цих двох монетах віддати все своє життя, то дійсно можна сказати, що от вона любить Бога всім серцем і довіряє Богові всім серцем, надіється на Бога всім серцем. А що сказати можна про фарисеїв, про книжників? Чи дійсно от вони, які намагаються заховувати всі Божі заповіді, чи в них виходить ось з цією заповіддю, правда, кохати Бога, любити Бога всім серцем? Думаю, що ні. Так само дуже цікавий момент, що цікавий факт, що декілька віршів ще перед цим Ісус сперечається власне з фарисеями на тему давання податка для римлян. Правда, чи можна римлян платити податок, чи не можна? Власне, відповідь Ісуса ми всі дуже добре знаємо. Віддайте кесареві кесареве, а Богові – Боже. І ось можна сказати, що Лука описує чи показує приклад, як це належить зробити, що цим прикладом, прекрасним прикладом, є, власне, ця вдова, яка в цих двох монетах віддає Богу і Боже, тобто віддає саму себе. Те, що до Бога належить, воно повинно бути віддане Богові, довірене Богові. І тому, власне, Ісус залишає її як того справжнього вчителя. Той справжній приклад людини, яка дійсно внутрішньо віддана Богові, і тому її зовнішні вчинки, такими безпечними. В них немає небезпеки десь там загубитися, віддалитися, поставити на місце Бога когось іншого, так як це сталося з книжниками і фарисеями. І тому, неї він ставить за приклад. І тепер робимо наступний крок, повертаючись до вже нашої літургійної Євангелії на найближчу неділю. В цій Євангелії Ісус дійсно описує, цей фрагмент називається «Великий апокаліпсис». Апокаліпсис – це не про кінець світу. Апокаліпсис перекладається як відкривання того, що було прикрите, того, що було сховане, приховане. І дійсно це відбувається. Тобто Ісус показує їм майбутнє. Откровення, іншими словами, відбувається. І це откровення стосується руйнування храму. Тобто Ісус говорить пророцтво про руйнування храму, про те, що прийдуть фальшиві пророки. Далі про переслідування учнів, які наступне відбудуться. Руйнування самого міста Єрусалиму і руйнування світу. На кінець остання тема – це вже прихід Сина Чоловічого, тобто прихід самого Ісуса Христа. І всі ці теми, вони тут є, вони тут перемішані. Часом варто розділити одне від іншого, бо деякі люди тут путають, що станеться на кінці світу, що станеться під час руйнування храму чи руйнування Єрусалиму. Правда, тому, ну, по-перше, початок є такий, що учні питають, коли це станеться і які знаки цьому будуть відповідати. Ісус не дає відповіді на жодне з цих питань. Ісус не хоче, власне, ну, не шукає жодної сенсації, ані коли це станеться, ані які знаки цьому всьому будуть попереджувати. Він цим всім питанням не займається. Те, що йому залежить, на чому йому залежить, власне, на тому, щоб людина дійсно, ну, залишалася в нурті цієї вдови. Тобто, якщо ти довірився Богові, є цілковито і повністю довірив йому все своє життя, то я думаю, що, ну, от такі моменти дуже, якби, небезпечні, вразливі, чи якби, як можна їх ще назвати, не знаю. Але, напевно, тобі переживати їх набагато легше, ніж тому самому книжнику і фарисею, який переживає, ну, який просто, можна сказати, такий мильний пузир. Назовні, ну, вроді би, як щось там гарне, ну, таке, але всередині це, власне, порожнє, і тільки питання часу, коли воно це все лопне, і об'явиться, власне, та величезна пустота, яка, по суті, є, ну, нічим цікавим. Тому, власне, є, можна сказати, паралелі між цим ключем, так званим нашим, цим маленьким уривком, і тим великими справами, які будуть відбуватися, про які сьогодні Ісус говорить. Що так, як, ну, от книжники і фарисеї возвеличують себе, в очах світу вони є великі, бо світ дивиться на речі, ну, коштовні, гарні, величні, великі. Але для Бога це абсолютно якось не цікаве. І навпаки, те, що світ відкидає, те, що, ну, така вдова, хто нею займається, хто на неї зверне увагу, то в Бога вона якби, ну, на першому плані. От неї Бог бачить, неї Бог доцінює. Те, чого люди не бачать, не цінять, для Бога є якби найцікавіше, найпрекрасніше. І ось так само в тих всіх подіях, які мають відбутися, ну, так само, можна сказати, проявиться, хто є справжнім християнином, а хто є просто, ну, фарисеєм, книжником, для кого віра є життям, а для кого віра є інструментом для досягнення якихось там своїх хворих, не знаю, амбіцій або, не знаю, ну, в різний спосіб можна віру використовувати. І так само, хто в твоєму серці на першому місці. Цей апокаліпсис, він не написаний для того, щоб якось ми от дійсно так паралізувалися тим страхом, як написано в самому фрагменті, про тих людей, які будуть свідками того кінця світу, тих всіх величних подій. Цей фрагмент написаний для того, що, ну, от, він дозволяє нам задатися питанням, чи в нас немає цього лицемірства, цієї якоїсь такої гри зовнішньої. Бо мені здається, перед обличчям, ну, таких цих всіх величних подій людина сама собі усвідомить, і навіть не зможе сама себе обманювати, чи є я християнином, чи я не є християнином, в що я так направді вірю, як я проживаю своє життя вже тепер. Правда, чи дійсно Бог стоїть в моєму житті на першому місці? Як би я проживав життя, якщо б знав би, що ось ці всі події будуть завтра, а може ще й сьогодні? Правда, я думаю, що, ну, от вартість цього фрагменту ось в цьому і полягає, що людина от так дійсно якимсь таким чистим розумом може спокійно оцінити своє життя без, власне, лицемірства. Здається, коли Шекспір сказав, що весь світ – це є такий театр, його величність театр, а люди в ньому грають постійно свої ролі. І якщо не помиляюсь, мені здається, що колись Аркадій Райкін на цю тему говорив, знаємо, так само був видатний актор. Він попереджав, що буває в житті так, що хтось накладе на себе якусь таку маску, а пізніше не може неї зняти, тому що ця маска вже якось там приростає, і біда, бо це є маска, ну, брехні, що людина не є справжня в цьому моменті, але думає, що ось вона є така, якою є її маска. І це біда людини, це трагедія людини, бо вона не проживає своє життя, вона живе щось, ну, щось чуже, по-перше, а по-друге, ну, не реалізує, ну, свою життєву ціль. В випадку християнина, людина, яка намагається, ну, дійти в кінці свого життя до Царства Божого, до Царства Небесного, ну, ось, власне, через цю маску можна помилитися, можна, власне, якось бути в якомусь такому обмані самі перед собою, називати це все релігійністю, називати це все молитвами, вірою, а так направді, ну, от, залишатися на рівні, на жаль, тих фарисеїв. І тому, власне, цей фрагмент, ну, показує так само, тут є, можна сказати, такі пари, які, ну, розрізняються по зовнішньому, по тих зовнішніх ознаках, на які насамперед звертає увагу світ, і є внутрішня суть завжди в кожному з цих фрагментів, в кожній з тих тем, які будуть, ну, присутні в цьому уривкові. Ось такий поділ є, і варто на нього звернути увагу. Наприклад, руйнування храму, правда, всі люди дивуються, які каміння, які коштовності. Насправді храм був дуже гарно прикрашений, дуже багато років прийшло на те, щоб його прикрасити. І з великим подивом люди на нього дивилися, на цю всю красу, але Ісус відразу каже, що прийде час, коли камені на камені не залишиться в цьому, ну, з цього храму. Напевно, для Ісуса, як і для Господа, Бога Отця Небесного, ну, храм є важливий чим? Тим, що це місце проживання Бога, дім Господній. І люди, якщо заходять в цей храм, і вмісто того, щоб зустрітися з Богом, зустрічаються з камінням, зустрічаються з якимись там коштовними речами, забуваючи про те, що в чому є велич цієї будівлі, цього місця, ну, то розуміємо, що це Господа обурює, і напевно, ну, Господь завжди буде звертати увагу, що слухайте, ну, каміння зникне, правда, і цей час вже почне, якби цей процес почне відбуватися незабаром. Пам'ятаємо, що, ну, зараз Ісус вже в Єрусалимі, вже в наступному розділі почнеться розповідь про останню вечерю. Пізніше буде смерть Ісуса на Христі, власне, в часі смерті Ісуса на Христі, заслона храму Святого Святих, того місця, де перебувала слава Господня, роздерлася навпіл, тобто якось обнаживши, ну, от те місце, і швидше за все, ну, якось символічний спосіб Господь хотів сказати, що дивіться, ну, ось це місце, воно залишається відтепер порожнім, хочете зустрітися з Богом, ну, перестаньте дивитися, власне, на храми, як на такі, тільки шукайте справжнього живого Бога. В Євангелії від Йоанна Ісус каже: зруйнуйте цей храм, а я за три дні поставлю його на ново, говорячи про своє тіло. Тобто він буде тепер храмом, через якого, через котрий люди зможуть спілкуватися, власне, з Отцем. І тому, ну, звичайно, в очах людей, які переживали, ну, це руйнування храму єдиного справжнього Бога. І ти стоїш, на твоїх очах це все відбувається, тобі здається, що це вже кінець світу, що Господь взагалі покинув цей світ. Скоро єдиний його храм, як були переконані юдеї, руйнується. І, до речі, до цих пір немає можливості його відбудування, тому що на сьогоднішній день там, на місці, де колись був храм, є мусульманська святиня, мечеть Сонця, здається, як не помиляюсь. Ну і якось перенесення цього храму заради того, щоб возобновити храм Єрусалимський, не знаю, щиро кажучи, що для цього треба зробити, як домовлятися, щоб його відбудувати назад. І отож ті люди, які були свідками руйнування храму, для них здавалося, що вже кінець світа прийшов. І тому Ісус так багато цих різних знаків величних перераховує і каже, що це ще не це ще не кінець світу. І так само для тих людей Господь намагається сказати, що це ще не все. І ми вже живемо 2000 років по тих подіях майже. І все одно ще, ну, і бачимо, що світ абсолютно не закінчився. Багато було різних величних подій, війни, якісь проблеми з вірусами, так як у нас зовсім недавно і коронавірус, і ось війна. І це все нам здається, що це вже якісь такі події, які ось-ось говорять про те, що кінець світу буде чи завтра, чи післязавтра. Але Господь каже, що ні. Що це все не означає абсолютно дійсно закінчення існування світу. Да, це якби наближає нас в якійсь мірі. Ми знаємо, що ця остаточна битва Армагеддон, яка описана в книзі Откровення, що вона має відбутися на кінці світу, і що ця битва, вона є дійсно таким остаточною битвою між добром і злом. Що після неї вже добро переможе зло остаточно, і зла вже більше не існуватиме. І дійсно, ось ці такі моменти, насправді, які хвилюють нас, не може така війна не хвилювати навіть найбільш віруючих осіб, де дійсно справедливі люди терплять ні за що, терплять несправедливість. Вона дійсно, війна, якби наближає нас в думках до того, що ця боротьба між добром і злом, вона є справжня. І вона є відвічна і триватиме аж до кінця цього світу. І бачимо, наскільки жорстоке може бути зло у цій війні. Однак Ісус насамперед вчить своїх учнів і нас так само про те, що найбільша втрата у цій війні – це тоді, коли зло переможе в конкретній людині. Що ця боротьба між добром і злом кожен із нас має виграти в собі. Тобто, направді, от вибрати цю добру сторону, справжню, глибоку, спромогтися на таку віру, яку мала, власне, ця вдова, щоб цілковито довірити себе Богові. І тоді, направді, ці події, вони стають зовнішніми, тому що внутрішня боротьба вже виграна. Життя довірили Богові, тож його втратити вже якось дуже буде важко. Правда, для Бога ми живі. Так само Ісус каже, жодна волосина з вашої голови не впаде. Оці церкви казали, що він тут має на думці людей, які воскреснуть. Для людей, що мають воскреснути ті всі речі, які відбуваються до їхньої смерті, на їхній стан після воскресіння якось не впливає. Мабуть, тут Ісус каже, що жодна волосина з вашої голови не впаде, мається на увазі вас воскреслих. Правда, все те, що станеться тут на тому світі, має відбутися. Немає такої можливості, власне, щоб це зло не боролося по-справжньому, і щоб, власне, ця справедливість Божа, Божа доброта, царство Боже вже було прямо тут, на землі. Це дуже-дуже важко. Тим не менш, цей фрагмент вчить нас, що навіть перед обличчям таких великих викликів ми повинні мати цю віру, власне, вдови. Бо уявити собі, як вдова буде переживати цей фрагмент, і як книжники, і фарисеї. Хто буде краще себе почувати в цій ситуації? Правда, мені здається, що напевно, кожен із нас вибере, власне, ось цю таку довіру нескінченну по відношенню до Бога швидше, ніж якесь таке лицемір'я, щоб бути величним в очах світу, в очах людей. І от, власне, перед обличчям великих випробувань таке лицемір'я, напевно, нікуди не призведе. Наступна тема – це фальшиві пророки, які будуть говорити щось про кінець світу. Ісус каже, не слухайте їх і нікуди не йдіть. Знову ж таки, ми вже можемо навести тут дуже багато прикладів, правда, і гороскопи, і Нострадамуси, і Вангі, і Кашпіровські. Я навіть пам'ятаю, Чумака ще такий був один, там казав, баночки водою наповняті, ставити перед телеекранами. Правда, він буде заражати воду, і цю заражену воду треба було пити. Зараз тут вже якось все дуже кумедно виглядає, але ж, думаю, що пам'ятаємо той ажіотаж людей, які таких фальшивих пророків чомусь на ура приймають. А от дійсно Ісуса Христа, який щоденно промовляє до нас через Слово Боже, і сам підтверджує, Бог на секундочку говорить, світ про мене, а Слово моє не про мене. Тобто ті слова, ті літери, вони є сильніші за підвалини світу, за фундаменти світу. І чомусь якось люди не спішать слухати справжнього єдиного пророка, того Бога, який говорить остаточну правду, яка ніколи не буде зруйнована. А чомусь, власне, вибираємо так часто цих фальшивих пророків, і люди, власне, їх шукають. Ну, тільки що ці фальшиві пророки, ну, вони, їх, може, їх вистачає на якийсь там, скажімо, на якусь таку картину світу, яка людина собі будує за життя. Але коли наближається границя між життям і смертю, якось, наприклад, війна, десь вони діваються, ці всі фальшиві пророки. Десь їх не вистачає, людина починає шукати глибини. Людина розуміє, що віра, якої вистачає тільки на це життя, яка не сягає життя вічного, яка не світить якби світліше, ніж темрява смерті, ну, вона якась порожня, і присвячувати їй життя, якось брати її за, не знаю, за когось, хто радить, за якусь мудрість в житті, ну, це, напевно, є нісенітністю, а навіть дурницею. І тому Ісус каже, що давайте, будь ласка, оцінюйте свою віру, оцінюйте свої переконання в обличчю ось цих всіх катаклизмів. Може, дійсно, ну, якби кінець світу, це, якби, як нас на Україні кажуть, не з нашим щастям. Не обов'язково він випаде на нашу долю, але кінець нашого життя, особиста смерть, тоді, коли людина покине цей світ, а перейде до іншого світу, для нас, для кожного, це буде індивідуальний кінець світу. І ось тоді, що тоді? Правда, це буде для нас екзамен, це буде, власне, той момент, коли дійсно всі маски будуть зняті, і коли людина такою, як є, предстане з Богом віч на віч. Правда? Тому Ісус каже далі до своїх учнів, правда, не вибирайте ані слів, ані мудрості, правда, не думайте, що ви будете казати перед обличчям, коли вас люди будуть питати, тому що я сам вам дам і слова, і мудрість. Ну, для того, щоб взяти чужі слова і чужу мудрість за свої, ну, напевно, треба своїх позбутися. І тому Ісус каже, позбудьтеся своєї мудрості, станьте моїми учнями, покиньте те все, що ви знаєте, довіртеся мені, правда, я вам дам і слова, і мудрість, якої, ну, світ, напевно, цього всього не прийме, буде перечити, але не буде спроможним. Правда, щоб якось заперечити мою, власне, мудрість. І тому є і така підказка, власне, в цьому апокаліпсисі для учнів, щоб направді, ну, переживати за справжню мудрість, за справжнє християнство. Тут вже інших слів, напевно, якось, ну, не можна, ну, підібрати до цього всього. Ще одна така думка, ну, от, навіть серед християн якось так часто люди бояться зустрічі з Ісусом Христом. Не знаю, чомусь дивно це виглядає або звучить, тому що доброчастя святого, де ми дійсно зустрічаємося з ним в часі кожної літургії, правда, так часто приходимо на святу службу і приймаємо святе причастя, якось там зустрічатися з Ісусом Христом людям не страшно. А, власне, ну, якщо десь якась перспектива чи якісь фрагменти святого писання говорять про кінець світу чи про особисту смерть, якийсь такий острах народжується, то що це тоді? Як це розуміти? Чи дійсно, власне, наша віра є великою? Чи дійсно наша надія на Бога є от на взірець нашої цієї вдови убогої? Чи вона дійсно, від неї ми навчилися довіряти Богові? Чи, на жаль, якось, ну, цей фарисеїзм чи ці книжники якось панують в нашому серці? Ну і остання справа, ну, завжди це, мабуть, лунає на похоронах, або якось варто на похоронах собі це все пригадувати, ну, що церква, вона якось, ну, є дійсно учнем Ісуса Христа. І так як Ісус ніколи не лякав людей смертю, бо дійсно смерті не потрібно боятися, потрібно боятися, ну, змарнованого життя. Не потрібно боятися майбутнього, тільки потрібно переживати за теперішнє, за цей час, власне, в якому ми самі вирішуємо, в якому ми самі робимо суд, самі вибираємо між однією поставою повної довіри і надії, а іншою поставою, яка переживає лише за те, щоб подобатися, власне, іншим людям. Ну, але, на жаль, така підстава не є достатньо міцною, щоб витримати всі виклики і всі і відповісти на всі питання, які перед нами ставить наше життя. Ну, це, мабуть, всі ті думки, якими я хотів поділитися на тему нашого фрагменту. І на цьому думаю, що частина цієї катехези є завершена.